Ми вітаємо в нашій студії Віталія Набухотного, фахівця з міжнародного публічного права. І зараз будемо говорити про продовження справ, продовження позовів, які Україна вже розпочала проти Російської Федерації стосовно будівництва Керченського мосту через Керченський канал. Річ у тому, що в червні ще стало відомо про підготовку Міністерством транспорту Російської Федерації проєкту наказу про закриття Керченської протоки в акваторії судноплавної частини на 23 доби. Йдеться про серпень-вересень 2017 року. Росіяни планують ставити арку мосту саме в цей час. Ну і ясна річ, що якщо Керченська протока буде перекрита, то українські порти, розташовані в Азовському морі, йдеться про Маріуполь і Бердянськ насамперед, зазнають певних збитків. От, власне, про те, що Україна готує черговий позов саме в цьому аспекті, повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк нещодавно на зустрічі з профспілками морських та річкових портів. Ну і ми просимо прокоментувати про це нашого експерта Віталія. Отже, про що саме йдеться? Про який саме позов?
Дякую. Ну, я, по-перше, би хотів сказати, що мова йдеться не про такий, як прям позов, як це було сказано замміністра. Це швидше йдеться як один з аргументів до того позову, який був поданий трохи раніше. Тобто він був поданий у вересні 2016 року, коли вперше Україна повідомила Російську Федерацію про те, що вона має намір створити міжнародний арбітраж, який буде розглядати саме питання порушення прав України стосовно прибережних районів Чорного моря, Азовського моря та Керченської протоки. І те, що, зокрема, цієї інформації, яка нам стала сьогодні чи вчора відомою зі слів замміністра, мова йдеться про те, що, звичайно, ті порушення, які виникають в районі Керченської протоки, Міністерство інфраструктури має намір ці всі порушення документувати, зокрема, ось що мається на увазі порушення судноплавства, як ви зазначили, на 23 доби. І саме ці всі порушення вона має намір, зокрема, використати у рамках цього міжнародного арбітражу з морського права як один з аргументів. Тобто насиченість цього позову також, звичайно, є дуже важливою, щоб чим більше порушень буде зафіксовано зі сторони Російської Федерації, чим більше позовних вимог буде подано Україною до того моменту, коли Україна має подати свою аргументацію, тим, звичайно, краще.
Нагадайте, будь ласка, нам от в тому вересневому ще торішньому позові до арбітражу, про які саме йдеться порушення з боку Російської Федерації?
Поки це все сформульовано досить таки широко, зокрема, мова йдеться про порушення стосовно прибережних районів Чорного, Азовського морів та Керченської протоки. Тобто у України є, якщо я не помиляюсь, часу до лютого 2018 року, коли Україна має подати свою першу позицію стосовно цих порушень, на її думку. І відповідно до цього Російська Федерація має надати свою контрпозицію. Ну, тобто вже йде мова про письмові меморандуми, аргументації, контраргументації. І тому саме так, на сьогодні цей позов, він звучить досить широко, і все залежить від України, наскільки вона буде здатною, спроможною, чим більше таких порушень зафіксувати, щоб цей позов по максимуму зробити його об'ємним. Ну і, звичайно, для цього необхідно використовувати всі можливості, це і Керченську протоку, і Азовське море, і Чорне море, і всі питання, які з цим пов'язані.
Ви згадали, що до лютого 2018 року, але от згідно з проєктом наказу від Міністерства транспорту Російської Федерації, йдеться про те, що вони вже в серпні-вересні 2017 року збираються перекривати, власне, місце будівництва Керченського мосту. про що тоді йдеться? Тобто це вже буде позов заднім числом, тому що, от, як згадував мій колега, перекриття буде на 23 доби здійснено. Ну, принаймні, знову ж таки, за ту інформацію, яка нам відома від от, власне, з проєкту наказу Міністерства Російської Федерації.
Важко це назвати позовом заднім числом. Це швидше буде просто документація цього порушення, яка буде потім використана як один з аргументів, зокрема, порушень прав держави Україна, саме в рамках, наприклад, знову ж таки, Керченської протоки. Те, що робить Росія, це, звичайно, все в односторонньому порядку. І відповідно до тих двосторонніх договорів між Росією і Україною, відповідно до Міжнародної конвенції з морського права, вона цього робити не може, вона не має права це робити. І, звичайно, всі ці аргументи треба використовувати, тому що ну, на сьогодні навряд чи Україна здатна щось якось серйозно протиставити проти цього наказу. Ну і, в принципі, звичайно, це необхідно використовувати, щоб, знову ж таки, робити цей позов об'ємним. І це досить, якщо можна так сказати, приємно, що саме компетентні органи України, вони почали серйозно звертати увагу саме на Керченську протоку. Тому що, як нам відомо, були з цим проблеми, зокрема, з аргументацією. І цей Керченський міст, і екологія, яка навколо цього будівництва погіршується, там навіть, як приклад, дельфіни вимирають масово, і багато інших питань. Тому, звичайно, все це необхідно документувати і по максимуму використовувати, зокрема, в тих часових рамках, які були надані Україні для підготовки своєї позиції.
А коли почали звертати? От ви кажете, що вже зараз державні органи України почали реагувати. Коли це відбулося? От цей позов, він в рамках, я так розумію, низки міжнародних позовів, які Україна подаватиме проти Російської Федерації. А чи можливо було передбачити, що для будівництва мосту Російська Федерація вдасться до таких заходів? Чи все-таки це, власне, вже реакція безпосередньо на те, коли з'явився цей наказ у власне Міністерстві транспорту Російської Федерації?
На мою думку, реакція вона не виникла відповідно до прийняття цього наказу зі сторони Російської Федерації. Реакція, звичайно, була ще раніше. Це, зокрема, ну, через те і був поданий цей позов на міжнародний арбітраж у 2016 році. Звичайно, всі розуміли, що це протиправно те, що робить Росія з будівництвом, зокрема, цього Керченського мосту. Просто міжнародні відносини в контексті вирішення спорів, вони є досить тривалим явищем. І, звичайно, задля того, щоб ініціювати якийсь певний міжнародний спір, для цього необхідно, зокрема, провести не одне коло, скажімо так, переговорів, щоб потім цей спір не був визнаний як таким, якого могло би не бути зі сторони саме міжнародних судів чи арбітражів.
Ви слухаєте програму «Громадська хвиля» на Громадському радіо. В програмі є гостем Віталій Набухотний, фахівець з міжнародного публічного права. Ми говоримо про позов України щодо Російської Федерації через будівництво Керченського мосту. Ну і якщо ви маєте свої запитання або якісь думки, то ви можете їх висловити в прямому ефірі. Я нагадаю, телефон 0800 750 490. З території України телефонувати можна безкоштовно як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. Пане Віталію, ви сказали, що міжнародний судовий процес є тривалим. Очевидно, що рішення не можна очікувати швидко. А на що Україна може претендувати? От якщо звернутися до міжнародного досвіду подібних суперечок між країнами щодо прибережної чи морської території, чого Україна може домогтися? Тут інше питання, чи Росія, зрештою, рішення суду виконуватиме, бо Росія може просто ігнорувати. Але чого Росія, Україна могла би домогтися?
Знову ж таки, таких об'ємних подій, як з окупацією і подальшою анексією Криму після Другої світової війни не було. Тому навести якісь конкретні приклади досить важко. Знову ж таки, досить об'ємні порушення, вимоги, позовні вимоги України. Можна згадати, знову ж таки, зовсім недавню справу стосовно судна Arctic Sunrise, яке було затримане Російською Федерацією, це судно Грінпісу, І Голландія зі своєї, це судно було затримано у 2013 році, і Голландія зі своєї сторони знову ж таки використала ту ж саму процедуру, як і Україна, яка передбачена 7-м додатком до конвенції з морського права. Вона подала на Росію позов до цього ж арбітражу, і вона його благополучно виграла. І буквально у цьому році, якщо я не помиляюсь, навіть в липні, кінцевою, ну, як би сказати, кінцевим вироком, якщо так можна сказати, саме цього арбітражу було, зокрема, компенсація призначена Нідерландам у розмірі, якщо я не помиляюсь, там 5,8 мільйонів євро. Ну, але це ви розумієте, це затримання одного судна, куди входить там екіпаж, і це в тому числі і моральна шкода стосовно цього екіпажу, тому що вони там і в слідчому ізоляторі Мурманська, якщо я не помиляюсь, перебували. Але знову ж таки, це одне судно, це зовсім інші
масштаби, так?
І говорити про конкретні суми, я думаю, це передчасно і це дуже складно без детального аналізу всього, що сталося.
Тобто Україна може претендувати на відшкодування певних збитків і на фінансову компенсацію. Чи суд може винести ще якесь рішення, яке ще до чогось спонукатиме чи ввестиме Росію?
Ну, теоретично арбітраж може сказати зупинити порушення зі сторони Росії, відновити Україні порушені права на користування прибережними зонами, там знову ж таки назначити дуже велику компенсацію, і мені досить цікаво, як це все буде обраховуватись, тому що, ну, масштаби величезні. Але ви також, зокрема, заділи цікаву, ну, тему, це знову ж таки, хто його збирається потім виконувати у випадку, навіть якщо Російська Федерація і програє, а, ну, Україна, як на мене, в достатньо таки юридично виграшній позиції, звичайно, знаходиться. Хто буде виконувати, це вже зовсім інше питання, воно є досить складним, і над цим справді можна задуматися. І на сьогодні, якщо більш детально вникати в це питання, це знову ж таки його можна розглядати як джерело для застосування знову ж таки якогось політичного тиску на Російську Федерацію, чи знову ж таки введення нових санкцій від лідерів Європейського Союзу. Ну, тобто такий механізм, тому що примусово виконати це рішення стосовно Російської Федерації, виходячи з тих реаліїв, в яких ми сьогодні живемо, це є, мабуть, майже неможливо.
Пане Віталію, ви от слушно зауважили, що, очевидно, про якісь суми в тих рішеннях міжнародного арбітражу зараз говорити зарано. А чи можемо ми, власне, поговорити про суми, які Україна в вигляді збитків може втратити, якщо Керченська протока буде перекрита? Зокрема, я так розумію, що такі суми, вони мають бути зазначені в позові в судомому, ну, принаймні, від них мають відштовхуватися, коли вимагати от те саме відшкодування, про яке ви вже згадали.
Звичайно, я думаю, що ці суми, і вони будуть надані вчасно арбітражу. Конкретно про якісь суми я говорити не буду, тому що це питання, мабуть, навіть не для юристів. А знову ж таки, очевидно, що суми будуть великі, тому що те будівництво, яке зараз відбувається, і той наказ, про який зазначали, зокрема, ви, це, звичайно, б'є по тому судноплавству, тобто це по тій морській торгівлі, яка відбувається між тим же Азовським морем і проходить по Керченській протоці і задіває частину, звичайно, прибережних зон Чорного моря. Це, звичайно, також суми від видобутку природних ресурсів на континентальному шельфі Чорного моря. Це все для мене досить складно, це, як на мене, взагалі дуже казкові суми, і цим питанням справді мають займатися люди, які є у цьому експертами, і я думаю, що це досить тривала робота для аналізу.
Хочеться тут ще зацитувати заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка, який на тому самому брифінгу розповідав, що проблема будівництва Керченського мосту зараз вирішується спільно з Міністерством закордонних справ та Радою з нацбезпеки і оборони України. Цікаво, насправді, буде дізнатися, які саме рішення плануються цими установами щодо Керченського мосту, бо, як зазначив пан Віталій, достатньо слушно, Україна є досить обмеженою щодо протидії цьому. Ну, але стосовно самих збитків для Бердянського, для Маріупольського портів, зрештою, для України, то про які може йтися, наприклад, обсяги, масштаби, якщо йдеться там про перекриття, наприклад, протоки, ну, менше, ніж на місяць, на 23 доби?
Ну, знову ж таки, це все питання у торгівлі. Тобто, у разі, якщо буде повністю перекрито судноплавство по тій же Керченській протоці, то, мабуть, у цих торгових кораблів, які саме раніше здійснювали торгівлю між Азовським морем і там в Туреччину, чи навпаки з Туреччини в Азовське море, це будуть колосальні збитки. Тому що, як-не-як, але Керченська протока з точки зору торгівлі для України, вона завжди була серйозним аргументом. Звичайно, це не Чорне море, не його континентальний шельф, але в першу чергу це буде бити по торгівлі. І я вважаю, що, як на мене, але Російська Федерація, вона не буде зупинятися на подібних наказах, і у майбутньому ще ми не один раз будемо від них чути подібні односторонні акти, і я думаю, що це нікого не здивує.
А які перспективи цієї справи загалом от у міжнародному арбітражі, зважаючи, що це вже, як ми згадували, далеко не перша справа, яку Україна подає проти Російської Федерації, і наскільки можна вважати, що от рішення, наприклад, щодо стягнення з Російської Федерації якихось матеріальних коштів, воно є дотичним от загалом до тих позовів, які Україна подає в зв'язку з анексією, так? Ну, тому що ми розуміємо, що це справді досить важко буде стягти з Російської Федерації. Це рішення, на вашу думку, воно має взагалі перспективи? Чи це просто реакція українських органів, ну, така, як вона має бути, але перспективи які?
Перспективи повністю залежать від того, як до цього буде готова Україна. Тобто ми всі бачимо, що справді Російська Федерація порушила все, що можна було порушити, але це одне діло це бачити, а інше діло це доводити у міжнародних судових чи арбітражних інстанціях. Тобто, як буде себе вести активно Україна у зборі документації, доказів таких порушень, і саме від цього буде залежати і перспектива. Звичайно, у випадку чудової підготовки, передачі колосальної кількості релевантних документів, є завжди надія на позитивний результат, як і у цьому арбітражному розгляді, так і у іншому судовому розгляді, який перебуває у Міжнародному суді ООН, зокрема фінансування тероризму та порушення конвенції стосовно расової дискримінації. І все залежить від того, як до цього буде готова Україна до саме ведення цього арбітражного розгляду. Стосовно іншого питання, звичайно, воно є досить складним і дуже важко на нього зараз відповідати. Як на мене, знову ж таки, це джерело для подальшого тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію.
Дякуємо. Я нагадаю, що у нас в студії Віталій Набуховський, фахівець з міжнародного публічного права. Пане Віталію, дякую, що сьогодні завітали.
Дякую.